มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมจากภาคพันธสัญญาใหม่กาลาเตียเดือนนี้ก็ศึกษากาลาเตียครับพระธรรมกาลาเตียผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลวันเวลาก็ประมาณคริสตศักราช57คาดว่าจดหมายฝากกาลาเตียอาจารย์เปาโลจะเขียนในช่วงเดินทางประกาศครั้งที่3ที่เมืองเอเฟซัสเป็นช่วงเวลา2ปีที่พักอยู่ที่นั่นนะครับแต่ก็มีหลักฐานอ้างอิงอีกเหมือนกันนะครับว่าจดหมายฝากกาลาเตียนี้เขียนขึ้นที่เมืองโครินในช่วงเวลาก่อนที่อาจารย์เปาโลจะเขียนหนังสือโรมเพียงเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่ได้รับการยอมรับมากท่านหนึ่งคือดร.เลสกี้ได้สนับสนุนในเรื่องที่ว่าหนังสือกาลาเตียเขียนขึ้นที่เมืองโครินระหว่างการเดินทางครั้งที่2ของอาจารย์เปาโลคือช่วงเวลาประมาณเดือนเมษายนคริสตศักราช53หลังจากที่อาจารย์เปาโลได้ไปเยี่ยมเมืองกาลาเตียแล้วจดหมายกาลาเตียนี้ครับเป็นคำกำชับสุดท้ายถึงคริสตจักรในเมืองกาลาเตียเขียนขึ้นหลังจากการเยี่ยมเยียมระหว่างการเดินทางไปประกาศครั้งที่3ของท่านพูดถึงกาลาเตียนะครับคือคนหรือเมืองที่รับจดหมายครับก็เป็นเมืองกาลาเตียทั้งหมดที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างมีคริสตจักรใหญ่ๆและก็สำคัญตั้งอยู่นะครับกาลาเตียนั้นถ้ามองในแง่เผ่าพันธุ์ก็หมายถึงชนชาติก็ได้ครับถ้ามองในแง่ของภูมิศาสตร์ครับก็หมายถึงเขตหนึ่งในการปกครองของอาณาจักรโรมมีประชากรหลายเชื้อชาติและเป็นเขตปกครองที่กว้างใหญ่ไพศาลครับตอนนี้ถ้าจะนึกนะครับกาลาเตียเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จำง่ายๆครับอยู่ในประเทศตุรกีนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียบทที่3ข้อ7ฉะนั้นคนที่เชื่อนั้นแหละที่เป็นบุตรของอับราฮัมนะครับพระเจ้าก็ทำสิ่งนี้ต่ออับราฮัมก่อนที่จะประทานธรรมบัญญัติคือธรรมบัญญัติที่โมเสสได้รับจากพระเจ้านะครับหรือผ่านทางโมเสสเนี่ยมาหลังอับราฮัมเป็นเวลา400ปีครับพระเจ้าไม่ได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมเพราะว่าความดีของอับราฮัมครับพระเจ้าต้องการความเชื่อหรือว่าให้เราเชื่อนะครับบนพื้นฐานที่มั่นคงถ้าเรามาหาพระองค์ก็มาหาด้วยความเชื่อในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่20องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องคริสตชนครับเพียงแต่เราเปิดใจในที่นี้ก็ประตูใจโดยความเชื่อในพระคริสต์ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเราก็จะได้รับการช่วยให้รอดด้วยวิธีเดียวกันกับที่อับราฮัมรอดโดยความเชื่อครับข้อ8และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรพระเจ้าและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าครับถ้าความเชื่อไม่มีการประพฤตินะครับหรือความเชื่อปราศจากการประพฤติเพียงพอต่ออับราฮัมทำไมเราต้องทำอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะในที่นี้ครับตามธรรมบัญญัติของโมเสสและเพราะว่าพระพรไม่ได้มาถึงอับราฮัมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติของอับราฮัมซึ่งตอนนั้นยังไม่มีครับแต่อับราฮัมได้รับพระพรโดยความเชื่อนะครับทำไมเราจึงหันหลังจากความเชื่อไปสู่การประพฤติตามธรรมบัญญัติพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมพระองค์ทำเช่นนี้เมื่อใดครับสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโล ชี้ให้เราเห็นนะครับคือเห็นภาพก็คือว่าอับราฮัมเริ่มต้นการมีชีวิตโดยความเชื่อตอนนี้อับราฮัมนะครับก็เป็นผู้ชอบทำโดยความเชื่ออาจารย์เปาโลก็โยงยายไปยังเหตุการณ์ในอดีตในชีวิตของความเชื่อช่วงท้ายชีวิตของอับราฮัมที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาลบทที่22หลังจากที่อับราฮัมถวายบุตรชายนะครับอิสหักเป็นเครื่องบูชาครับผมบอกได้เลยว่าอับราฮัมเนี่ยถวายลูกชายอิสหักเป็นเครื่องบูชาครับในตอนที่พระเจ้าห้ามอับราฮัมนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่า8นะความเป็นความตายนะครับพระเจ้าเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยได้ทำสิ่งคือเชื่อแน่นอนนะครับอับราฮัมสำแดงความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าโดยเชื่อว่าพระเจ้าจะชุบชีวิตนะครับของอับราฮัมให้เป็นขึ้นมาจากความตายปรากฏในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ19ตอนนี้เรามาดูการตอบสนองของพระเจ้าที่มีต่อการกระทำโดยความเชื่อของอับราฮัมในหนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อ15ถึง18บอกนะครับทูตของพระเจ้าเรียกอับราฮัมครั้งที่2มาจากฟ้าสวรรค์ว่าพระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณในนามของเราว่าเพราะเจ้ากระทำอย่างนี้และมิได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าแน่และจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเหตุว่าเจ้าฟังเสียงของเราปฐมกาลบทที่22ข้อ18ถึงข้อ15ถึง18เราเห็นอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ครับพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมเพราะการถวายอิสหักเป็นเครื่องบูชาเป็นภาพที่ดีที่สุดในการแสดงให้เห็นถึงการที่พระคริสต์เป็นเครื่องถวายบูชาแม้ว่าพระเจ้าจะสงวนชีวิตของบุตรชายคนเดียวของอับราฮัมคืออิสหักแต่พระองค์ก็มิได้สงวนชีวิตของพระคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแต่ได้ส่งพระบุตรองค์นั้นมาเพื่อเราทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์เปาโลต้องการให้เราได้เห็นในตัวอย่างชีวิตของอับราฮัมก็คือการที่อับราฮัมเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าครับเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอับราฮัมเต็มใจที่จะถวายบุตรชายของท่านตามพระบัญชาของพระเจ้าผมว่านี่เป็นความเชื่อที่แข็งแกร่งความเชื่ออย่างยิ่งนะครับคือตอนนั้นถ้าเราศึกษาดูอับราฮัมก็ไม่มีลูกนะครับคนสมัยนั้นเรื่องลูกชายที่จะสืบวงศ์ตระกูลเนี่ยสำคัญมากแล้วอับราฮัมก็อายุมากแล้วภรรยาของท่านคือนางซาราครับก็อายุมากแล้วคนอายุมากนะครับเลยวัยที่จะมีลูกแล้วเนี่ยก็กังวลนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้นางซารานะครับมีลูกเป็นลูกที่ลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนว่างั้นนะครับแล้วพระเจ้าก็บอกว่ากับให้เอาลูกเนี่ยมาถวายบูชาพูดแบบชาวบ้านนะครับฆ่าลูกชายเพื่อพระเจ้าอับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าจริงๆนะจะทำอย่างนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าห้ามให้ท่านหยุดท่านก็หยุดก็เชื่อฟังพระเจ้าอีกนะครับท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าที่สำแดงออกโดยการกระทำในสิ่งที่ท่านเชื่ออับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าตรงนี้ครับพระเจ้าถือว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อมีบางคนก็รู้สึกขัดแย้งครับกับเนื้อหาของพระคัมภีร์ในเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของอับราฮัมและก็ยกพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งท่านยากอบได้เขียนไว้นะครับในพระธรรมยากอบอาจารย์เปาโลบอกว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อของอับราฮัมแต่พระคัมภีร์โดยท่านยากอบบอกว่าแน่คนโชดเขาท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลเมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้พาอิสหักบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชาจึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติมิใช่หรือจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ20ถึง21นะครับก็มีคนบอกว่าขัดแย้งกัน2ตอนเนี้ยอย่างไรก็ตามครับพระธรรมยากอบบอกต่อไปว่าท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติยากอบบทที่2ข้อ22นะครับ ผู้นำในสมัยก่อนท่านหนึ่งครับคือจอห์นคาร์วินบอกไว้ว่าความเชื่อนั้นทำให้รอดเพียงอย่างเดียวแต่ความเชื่อที่ให้รอดอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอมีความหมายอย่างหนึ่งว่าความเชื่อที่ทำให้เรารอดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสำแดงออกมาเป็นความประพฤติความเชื่อที่ดีนั้นต้องนำไปสู่การประพฤติผมรักคุณฉันรักเธอแต่การกระทำแสดงออกหรือไม่ครับต้องมีการแสดงออกด้วยหรือการประพฤติด้วยนั่นคือความหมายในที่นี้นะครับผมหวังว่านะครับพี่น้องคริสตชนคงจะเข้าใจว่าพระธรรมยากอบโดยท่านยากอบเนี่ยไม่ได้บอกถึงการประพฤติตามธรรมบัญญัตินะครับแต่ท่านยากอบบอกถึงการประพฤติที่แสดงออกถึงความเชื่อความเชื่อแสดงออกเป็นผลนะครับด้วยการประพฤติเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราจะเห็นว่าความเชื่อนั้นนำไปสู่การประพฤติสำคัญนะครับอย่างที่เห็นในชีวิตของอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวพระเจ้าทอดพระเนตรดูที่ใจของเรารู้ว่าเราเชื่อวางใจในพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดจากความบาปหรือไม่พระเจ้ารู้ว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่พระองค์มองที่ใจครับมองที่ใจข้างในนะครับเราอาจจะมองเห็นคนแต่เห็นข้างนอกครับหรืออาจจะมีใครที่สามารถเล่นละครเก่งก็ได้นะครับในคริสตจักรให้เห็นว่าโอ้โหเขานี่แหมมีจิตวิญญาณสูงหรือว่าเชื่อในพระเจ้าศรัทธาในศาสนานะครับอาจจะหลอกก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นคริสเตียนอาจจะแสดงว่าตนนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อศรัทธาแก่กล้าก็ได้ครับนั่นคือสิ่งที่แสดงออกแต่พระเจ้ามองที่ใจครับมองที่ใจเราสามารถมีความเชื่ออย่างแท้จริงและเชื่อวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและดำเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้นโดยสำแดงเป็นการประพฤติซึ่งเป็นผลของความเชื่อความเชื่อเนี่ยต้องมีผลคือความประพฤติที่แสดงออกมาครับเหมือนที่ผมได้บอกรักเธอนะครับและการกระทำเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับเชื่อว่าเธอเป็นคนดีแต่ก็ตำหนิเอาเหลือเกินนะครับอย่างนี้ไม่รู้เชื่อหรือเปล่าครับถ้าเราอ่านพระธรรมยากอบบทที่2นะครับอ่านอย่างใคร่ควรก็จะรู้นะครับว่าท่านยากอบนั้นใช้ประวัติศาสตร์ชีวิตของอับราฮัมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติของอับราฮัมนั้นนะถ้าปราศจากความเชื่อถ้าความเชื่อที่ปราศจากความประพฤตินะครับเป็นความเชื่อที่ตายนี่เป็นประวัติศาสตร์ตอนสุดท้ายของชีวิตอับราฮัมเนื่องจากว่าพระเจ้ามาปรากฏกับท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นคนละตอนกับที่อาจารย์ปรูได้พูดไว้ในหนังสือกาลาเทียที่เราศึกษานี้ครับในเรื่องการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่ออาจารย์ปรูบอกว่าความเชื่อนั้นเพียงพอและพิสูจน์สิ่งที่อาจารย์ปรูพูดจากชีวิตของอับราฮัมดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ส่วนท่านยากอบบอกว่าความเชื่อที่ปราศจากการประพฤตินั้นเป็นความเชื่อที่ตายแล้วพิสูจน์โดยการอ้างถึงชีวิตของอับราฮัมในปฐมกาลบทที่22อาจารย์เปาโลบอกถึงหนังสือปฐมกาลบทที่15นะครับเรื่องความเชื่อของอับราฮัมยากอบก็พูดถึงความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นเป็นความเชื่อที่ตายแล้วก็บอกถึงชีวิตของอับราฮัมในตอนท้ายชีวิตของอับราฮัมในปฐมกาลบทที่22นะครับและถ้าอับราฮัมบอกว่าข้าพระองค์ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสข้าพระองค์กระทำความดีมาตลอดดังนั้นก็เห็นได้ชัดว่าความเชื่อของอับราฮัมนั้นเป็นความเชื่อไม่จริงถ้าพูดแรงหน่อยก็ความเชื่อจอมปลอมครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าถือว่าท่านเป็นผู้มีความเชื่อแท้โดยย้อนกลับไปบทที่15ในหนังสือปฐมกาลการประพฤติที่ยากอบพูดถึงในพระคัมภีร์ยากอบนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการประพฤติตามธรรมบัญญัติเลยแม้แต่น้อยนะครับธรรมบัญญัตินั้นพระเจ้าประทานให้หลังจากสมัยอับราฮัมครับให้เราย้อนความจำกลับไปยังพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ23นะครับไม่ต้องย้อนเปิดได้ก็ได้นะครับเปิดดูได้บอกว่านะครับและพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าในตอนต้นของข้อนี้นะครับอ้างถึงเช่นเดียวกันกับอาจารย์เปาโลที่บอกถึงตอนต้นของชีวิตแห่งความเชื่อของอับราฮัมจากนั้นอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข่าวประเสริฐมาถึงอับราฮัมในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านเมื่อพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับอับราฮัมไม่มีข้อขัดแย้งกับที่ผมพูดมานี้ไม่มีข้อขัดแย้งเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ยากอบบอกและอาจารย์เปาโลได้บอกถึงความเชื่อของอับราฮัมทั้งยากอบและอาจารย์เปาโลพูดในสิ่งเดียวกันนะครับคือคนหนึ่งมองที่ความเชื่อเมื่อเริ่มต้นอีกคนหนึ่งมองความเชื่อตอนจบคนหนึ่งมองที่รากฐานของความเชื่ออีกคนหนึ่งมองที่ผลของความเชื่อรากฐานของความเชื่อคือความเชื่อเท่านั้นสามารถทำให้ท่านรอดได้แต่ความเชื่อที่ทำให้รอดได้นั้นต้องแสดงออกมาเป็นผลแห่งการประพฤติก็ใช้เวลาในการบอกถึงความหมายนะครับในข้อ8นี้นานนะครับเพราะว่ามีคนก็สงสัยข้อนี้ขัดแย้งกับพระธรรมยากอบนะครับก็ไม่ขัดแย้งอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีข้อขัดแย้งเมื่อเราพูดถึงพระธรรมที่ท่านยากอบและอาจารย์เปาโลได้พูดถึงครับทั้งสองท่านก็บอกในสิ่งเดียวกันคืออาจารย์เปาโลเนี่ยมองที่ความเชื่อเมื่อเริ่มต้นอาจารย์ยากอบก็มองที่ความเชื่อตอนจบนะครับอาจารย์เปาโลมองที่รากฐานของความเชื่ออาจารย์ยากอบก็มองที่ผลของความเชื่ออาจารย์เปาโลบอกว่ารากฐานของความเชื่อคือความเชื่อเท่านั้นสามารถทำให้ท่านรอดได้แต่ความเชื่อที่ทำให้รอดได้นั้นท่านยากอบบอกว่าต้องแสดงออกเป็นผลแห่งการประพฤติไม่ได้ขัดแย้งกันครับคุยกันนะครับแม่ผมชวนคุยฝ่ายเดียวคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นนะครับก็แสดงความคิดเห็นมาเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียนะครับซึ่งเป็นพระธรรมที่สำคัญถือกันว่าเป็นธรรมนูญของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษแรกนะเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนมาจากใจค่อนข้างจะรุนแรงผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บอกว่าใช้คำพูดตรงไปตรงมาหนักหน่วงนะครับก็คงจะได้เข้าใจครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้การรักษาให้คนเจ็บช้ำอุราและได้ก็มารักษาซ่อมใจข้างในมีหมอเชี่ยวชาญรักษาภายในจะเจ็บจะช้ำเท่าใดก็รักษาได้ตลอดเวลาโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเชิญมารับการแก้ไขแม้โรคจะร้ายจะรักษายากเพียงใดแต่หมอที่จัดเตรียมไว้พระเจ้านั้นไงคุณไม่ต้องหัวใจว้าวแหว่งแบ่งด้วยแรงมายาคงเจ็บคงช้ำนานาต้องถูกนำมาเยียวยาให้หายหากปล่อยไว้นานแผลน้ำอักเสบเกินไปคงเจ็บคงปวดมากมายอาจถึงความตายนั่นร้อยเลยนะโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ตลอดเวลาขอเพียงคุณนั้นเข้ามาพระเจ้าจะพารักษาให้หายถึงแม้บาดแผลของคุณ ุณสาหัสเพียงใดรับรองพระองค์ซ่อมตายเพียงคุณมอบใจ